Adiskideok.
Apa, arratsaldeon edo eguerdion guztiei.
Gaur eguzkia berriro ere ateaz egun egun honetan.
Bai, insektuak eta narrastiak zelaietan gustora jarkala dabiltzan egun eder honetan.
Baita ere lehenengo izaki bizidun izan ziren izaki unizelular horiei ere eskenia gaur saioa.
Hori da, izan ere gaur bezalako egun eder batean sortu zuen mundua izaki unizelular batek. Bertan bikoizketa eder bat eginez bi izaki unizelular bihurtuz eta bien artean ba mundutxo bat osatu zuten.
Bai. Eta jakizuela, ez gara ezer esaten duzun aldi horretan jakizula gogora dezazula. Asko garela, ez, oantxe esan degun unizelular izakera horretatik garen honetaraino, izaki pentsiante izatera iritsi garen honetaraino, privilegioa izan daitekelarik, kasu batzuetan.
Hori da, gogoratu zure gorputza izaki unizelularren asamblea batek gorpuzten duela, eta, bueno, ba, honeaino iritsi baldin bazara, baduzulan hori eskertu.
Ba, zelulez eta gorputzen osagaiez hitz egiten hasi garen honetan ere horri buelta emanez aurkeztuko dugu gaurko saioa. Izan ere gaur lutoaren inguruan hitz egingo dugu lutoaren inguruan, hau da gutxinaka desegiten joaten diren pertsonen inguruan, hilberri diren pertsonen inguruan eta horriei eskaintzen zaien
agur sentimentalean.
Agur sentimentala, akto erlijioso, edo, bueno, dana delako hori, ez gaur lutoaren inguruan hitz egingo dugu.
Txiste bat inberno, baina ez da gaia txisteak egiten. Bueno, ba, mietzke kondo aurkeztu bezala, gaur lutoa da gure gaia. Lutoa eriotzaren ondoren ematen den pena sentimenduaren inguruko eta hildenarekiko dolu sentimenduare biltzen dituen garai hori, ez? Izan daiteke.
Hori da. Garaia, garai bat da, garai motx bat, bueno, pertsonaren araberakoa, ez? Baina bai, akto ofizial batzuk bere baitan biltzen dituen garai hori.
Bai,
bota?
Ez hori da, esan dezuna, ez pertsonaren araberakoa ere izaten da, baude pertsona batzuk, bizitza osoan zehar lutoz ikusiko dituzunak, asko, bere garaian ere nolabait erropan ere iragarzitekeen lutoz joa zela askorekin.
Bai.
Baino, bai, normalean mundu, guk ezagutzen dugu mundu occidental honetan, luto ofizialak izaten dira ohikoenak, ez?
Eta beti bezala, saioarei aria tiraka hasteko, ez? Betiko galdera definitorio hori botako egu zer den, ez? Zer den hola era abstraktu batean, esan dugu badela garai bat, egun batzuetan ematen den sentimendu egoera baten errepikapen bat, nun gainera akto ofizial batzu dauden, ohiturazko akto batzuk denborarekin, horrela finkatzen joan diren akto batzuk, ez? Hilberri denari azken agurra esateko, gutxi gora bera, ez? Baina zer da berez era abstraktu batean, ez? Hau da, zergatik egiten dugu azken finean, igual galdera ere hortik bota beharko litzateke. Askori entzun dio nik berez, eta nik bere garaien esan da ere, lutoa berez ez dela baliogarri edo ez dela funtzionaltasun mailan begiratuta, ez dela hil berri denari begira, baizik eta neurri handi batean bizirik segitzen dugun hori balio digula gehiago, ez? Hori alderdi bat, ez? Bueno, ekintza altruista izatetik ekintza ez egoista, baina bai norberari begira izan daiteke, ezakite.
Bai, hombre, nik bai ikusten dut azkenean hildakoari modu pragmatiko ez dakitola, baina pragmatiko batean erabilita hildakoari bospitu inporta zaio ja, ez? Zer egiten dezun edo zer ez dezun egiten. Beti ere nik uste dut edozen pertsonak hilaurretik bai nahi duela nolabait hil ondoren jendeak ba, bere pena hori sentitzea, ez? Edo utxunetxo bat, edo bueno, behintzat tristura txiki bat. Baina, bai, nik bai uste dut azkenean horrek balio diola nolabait bere inguruko jendeari pertsona honen azken agurra ari nolabaiteko protokolo bat jartzen eta zure sentimenduak elkarrekin garatzeko edo bideratzeko bidea ematen, ez? Hau da, azkenean hildakoaren inguruko pertsonak triste egongo dira, hori logikoa da. Baina, badago nolabait ere, bueno, tristura hori eramateko eskubide bat ere, ez? Eskubide bat, eta nolabait tristura hori eramateko laguntza bat, eta akompainamendu bat, ez dielako oso familikoak edo bakarrik triste daudenak, ez? Orduan, tristea on guzti horiek badaukete nolabaiteko aukera bat, tristura hori konpartitu, eta, bueno, beraien sentimenduen bide hori gestionatzen laguntzeko, ez?
Bai, era horretara bihurtu daiteke, ez, hil denaren ondoren, ba, sufrimendu hori pixka bat jeisten duena, edo erresago eramaten duen, bueno, egoera horretara eraman gaitzake lutoaren ekintza horrek, ez da?
Bai, bai, eta horregatik egoista adibidez ez nuke esango danik, ez? Azkenean, bueno, beste pertsona horrek sortu dizun sentimendu bati aurre egiteko indarra ematen dizun egoera garai eta ekintza batzuk die, ez? Orduan.
Bai, bestalde burura etorri zait ere badela errekonozimendu baten gixako bat. Ez errekonozimendua hildakoak, hilberri denak jasoko duelako, argi baitago, bueno, batzu sinistuko dute, oal beste era batera hor daudela eta jasoko dutela. Nik uste dut ezetz, baina bai uste dut lutoa edo hileta edo egiten denean, bai dela ekintza bat nun errekonozitzen den hilberri den pertsona horrek bizirik gauden nongan eduki duen eragina edo utzi duen aztarrena hori. Hori importantea iruditzen zait, ez? Bueno, errekonozitzen zaio hil berri dan pertsona hori
bere balioa.
Bere balioa eta berarekin elkar eragina izatea ere balioa izan duela eta
bai, eta nolabait egia da ere, hileta batek edo izan erreligiosoa edo izan beste dozein modutakoa, nolabait bai ematen diola guk ezagutzen dugun luto eredu honi, ez? Bere punto algido hori, ez? Nolabait ja edo bukaera bat bezala sanez, bueno, jazte hileta egiten dugu eta jazta, ez? Gero ja bueno, pertsona lurperatzen da eta badoa. Osea, ja bere bide hori hasteko, baina gaina bai da oso kuriosoa hileta erlijiosotan behintzat elizatan hileta bukatzen den momentuan da familia hildan pertsona horren gorputik aldentzen den momentua, ez? Ja, momentu horretatik aurrera familiak ez dauke gertu, ja, pertsonari ez dauke akzesible. Ordura arte, komila artean, akzesible zeuken oindikan, zure ondoan dago, ez? Baina, bai, hileta erlijiosotan hori gertatzen da, ez? Justo ja elizkizuna bukatzen danean eta pertsona badoanean, orduan nolabait hasten da joaten, ez? Ez da hilda eta bueno, min hori konpartitu duzun momentutikan pertsona horretaz hitz egiten egon zean momentu horretatikan bizirik mantentzen duzu, ez?
Bai, eta ja ikusten duzu, bai, barkatu. Era batera edo bestera, baina bai berarekin elkarre erlazioan ere orain dipar gaudela, ez?
Hori da, hori da.
Hombre, era atrebitu batean esan da, baina
hori da. Baina bai, bai sentitzen duzu hori, justo bai, ja, bukatzean enelizkizuna eta eramaten dutenean gorpua, ja eraman egiten dute eta agur, ez?
Bai, eta hor hasten da, bueno, gero bakoitzak bere barruan eramaten duen prozesioa, baina ja hemen bizirik gelditzen garenok ez dugu ez gara atxikita gelditzen hil berri den horri, baizik eta zuk ondo esan bezala, hileta edo, bueno, lutoaren eginkizuna bukatu ondoren, ba, bai, bueno, pertsona horrek utzitakoa aztarna beti geldituko da, gure barruan, baina era horretan gelditzen da, ez, ez dela, bai, oso ondo esan duzu, hor markatzen du, hor markatzen da berez, bai, orain bai, joan dela, ez, eta...
Bai, nik hori sentitu izan dut, hileta batzuetan.
Nik ere orain gutxi sentitu duten zerbait da, egia esan, eta oso identifikatuta sentitu naiz, ze, bueno, gauza bada elizkizuna bera egitea bazoa zenen, eta beste bada irtetzea bazoa zenen, nik hori orain gutxi sentitu dut, eta egia da, are gogorragoa dela, ja azkeneko momentu hori iruditzen zait, ja, nun geure buruak, behartuta edo ez dakit behartuta gehiegian esatea, baina bueno, bai gure buruak eraman behar ditugu ja aurrera egite horretara.
Hori da, momentu hori da, ez? Ja esate duzuna zure buruari, venga, aurrera segitzen du honek eta jazta. Asimilazio momentu bat eta pentsatzen jarrita polita asimilazio momentu hori lagunekin egiteak eta maite dituzun pertsonekin ere, ez? Azkenean ez egitea bakarrik. Nolabait, bueno, aukitzea jendea, bazuke sentitzen dezun hori sentitzen duena, eta nolabait ere, bueno, bazu sentitzen dezun horri zentzua, eta, bueno, konprensioa ematen diona, ez.
Bueno, eta hola, beste, hasieran esan behar ungoza bat, baino erreserbatu detena, ez, baino, bueno, era pertsonalean esango dut nik behintzat nire aldetik, gaurko saioa, eren egun hilberri den, bueno, ez dakit egun esaten hilberri den eta nik zaindu nuen Teodoro Alberdi irentzako dijola saioa. Besterik gabe, hemen badago ere ikusten dezue. Zuek entzuleok egingo zeate pentsatzen, bueno, hau ez alda esatariaren onerako bakarrik izango, berak ez dio aituko. Bueno, nik dedikatzen diot.
Bai, nik uste dut gaina pertsona giltzen dienean balioa gero pertsona horretaz hitz egitean dagoela, ez? Pertsona hori gogoratzean, eta pertsona horrek zurekin konpartitu duen hori gogoratzean, ez? Gauza naturala da, denok hilko geha, hori goizago edo berandugo denok hilko geha, orduan hori asimilatu behar da hasieratik. Eta behin hori jakinda, zertara aspiratu digezu, bueno, ba, bizitzean bitartean aldezun zorion txuena izaten, eta hileta gero, bueno, ba, maite zaituztenek zure oroitzapen hon bagorde ezaten. Eta ezin dezu gehiago eskatu bizitza honi, esan nahi dut. Eta, bueno, zuretaz hitz egitea hil ondoren nolabait, hori bai da balioan jartzea, ez? Elizkizun bat, baino gehiago, azkenean, bueno, elizkizunak eta bai dienaiko gauza protokolarioak eta sentitu edo ez jendea joaten denak, baino gero berarretaz hitz egiten duenak edo bera gogoratzen duenak, benetan barrutik atera zaiolako egiten du, ez? Bai. Ez du, ja ez da gauza derrigorrezko bat edo bestea bezalako ofizio oso bat, ez?
Bai, eta hori ausartzen naiz esatea, hori dela benetazko omenaldi bat.
Hori da,
hori da. Berri den pertsonarentzako, ez?
Eta politena, azkenean, jo, pentsatzea berak ere hil aurretik, pentsatzea, jo, hil ondoren eren itaz goratuko da norbait eta komentatuko egun bat edo besteen nerekin bizi izandako zerbait, ez? Jo, bai, ez da, ezin diozu gehiago eskatu bizitzari. Bai.
Eta gaina berezikik izakien mundua hau oso fuertea da, ez dut esango beste animali gainontzeko ez dutenik egiten, baina bai gizakiok, ez? Ja ez dauden horien inguruko diskurtso hori oso gauza fuertea da gizakien artean, eta benetan baliozkoa iruditzen zait.
Bai, baina nahi ere iruditzen zait, nolabait azken aldean asko mitifikatu degula gaia, ez? Eta lehenago naturaltasuna handiagoarekin hartzen zala. Elkarrizketa batzun ondorioz adineko pertsona askorekin egoteko aukera auki dugu eta baserriei ia guztietan daude umetan hildako senideak gaixotasunengatik edo bestelakoengatik eta hori gogorra izango zen egun bezain gogorra suposatzen dut baina nolabait ere bueno beste bizi espektatiba batzuk zeuden baina beste modu batean hartze zan ere heriotza ez. Nei bai irutze zait, batzuetan dramatizatzen degula gaia, bueno, inoiz hilko ez bagina bezala, bizitza osorako hemen hongo bagina bezala, eta hori ere ez dala ona. Bai. Azkenean, aitortu egin behar dalako zer da ona.
Bai, baina igual horren aldaketa hori bai ezakit, baina zer ikusia izan dezake gaur egungo mentalidade hori, non pentsatzen den, bueno, azken momenturaino eta bizia luzatu behar dela, ez? Eta lehenago baino erremedio gehiago daudenean, lehenago baino jende gutxiago hiltzen denean, behintzat, hola, derrepentean, ez da? Aldaketa txori nire ustez eman da, non, eskizakit, lehenago gauzak gripe handi batekin okertzen zirenean eta derrepente asko jute zirenean, ba, askoz presenteago zeuden, eta atrebitzen ez esatea, bueno, hiltzearen ekintza horretara ohituago zeudela, gaur egun ez dakit, igual berdin-berdin hilko beha, nik ez dauket datu hori. Baina bai, iruditzen zaitezala hain ohikoa, hain ingurukoa, ez, beti daude tragediak. Baina, bueno, igual, faktore bat izan daitekela, ez mentalidade aldaketa horren, ezakit.
Bai, eta gauze da ere, nahi aitona batek esatezin, eta lehenago baserritan eta horrelako medikamentuak eta ez egotean ere gizartean, bueno, etzegola hainbat gaixotasuni aurre egiteko modua, eta umetan harrapatu izkeo, ba, aukera oso gutxi zeudela bizirik ateatzeko. Eta hor ja egite zala nola baiteko, bueno, hor gertatzen zan gaixotasunakin, umea hiltzen zan eta punto, ez? Orain, jendeak hori gainditzen duela umetan, baina gero 60 urtekin, 50 urtekin, 70 urtekin, baia nola baita hori gorputza sentitzen hasten dela, ez? Bai, zure sasoi, egoera sasoitsuan nola baita aurre egin dio horri, baina berriro ere ahultzen hastezean momentu horretan, zure gorputzak umetako gauza horiek notatzen dituela eta ezin diela aurre egin eta hil egiten zehala, ez?
Bai, ezin da esan ere gaur egungo medikamentu berriek konpontzen dituzteni guztiz dauden kontratiempo hiek.
Hori da, hori da.
Bai, bueno, honen ari ere etortze zaite, bueno, lotuta guen gai bat, ez? Nola, bueno, nik ez zete esaten, ez? Minutu ero pentsatu behar denik egunen batean hil egin gogea. Baina irutzen zaite, ohitura gaur egun agian behar dena baino gutxiago pentsatzen dela horren inguruan. Ea ber, ez dut berriro esate, ez dut beharrezko gauza bezala ikusten, baina bai, eta igual da otor lotuta lehenagokoakin, nola ohikoa zen ondokoa hiltzea, presenteago geneuken guk gure burua ere horre
ziklo horretan.
Ziklo horretan egon zezakela, ez? Gaur egun irutzen zaite, ez zaplastekoa gogorragoa izaten da.
Bai, bai. Ba,
bueno, hori ez, gero daneti dago, suposatu eta asko kiltzeko bildurra badutela, beste asko kezain beste, esaldi famatu bat badago, ez dakit nun irakurri non, baina, bueno, batek bat zion hiltzeko bildurrik ez zeukela, hiltzen zanen, hil ondoren ez alako konturatuko, gala, oso obioa ematen duen gauza bat, baina, bueno,
ba,
gehien bat bildurra badiogu hil aurretik sufritzeari. Eta azken finean hori zer da, bizitzaren barruan sufritzea. Hiltzea bera zer den, hori ja, igual beste saio baterako emango zigun, baina ez dakit ba.
Bai, bai, gauze da, nik ere uste, zui, hombre, hiltzeko moduak eta moduak daudela, ez? Baina, bai, zuri berez hiltzeak ez dizu suposatzen marroi bat, esan nahi dut, hiltzea eta bukatu da dana, esan nahi dut, bale, bukatu da, eta punto, ez? Ez da, ba, operazioa eta gero zer gertatuko, ez? Hil eta gero, pues, oi, utzi zure imaginazio aske, baina, bai, hiltzea, gero, gaizki hiltzea, minez hiltzea, hori beste gauza bada, ez? Azkenean, eriotza aurreko bide, azken bide hori, alik eta gozoena izan dadila gauza ona da. Baina, bai, nik ere uste dut azkenen, esan dezunan hildotik, konstienteago izan berko ginela horretaz. Ez, esan dezun bezala, ez egunero ditzegin gaiaz, bestela obsesionantea izan daike, baina, bueno, behintzat gure izatean, konstiente izan, hau bukatu egingo dala, eta, bueno, bai, orain oso polita ikusten dezula gana, baina xar-xarra eta pasa-pasa egin da zaudenen hor, ba, bueno, igual beste modu batera ikusten dezula, ez? Eta ez diozu ere olako bildurra edo olako agobia ba, izango. Ni bai irutze zait, ematen digun bildurra gehiago dela, buau, dana eskura daukegun guzti hori galdu egingo degulako, ez?
Bai, ni gutxi gara bera hori pentsatzen ari nintzen, ez? Esaten diogu, hola, errez eta motxean formulatuta hiltzeari bildurra, ez? Bai, nire ustez, bildurra da,
Bizitzeari claro, usteari.
Bizitzeari usteari baino, claro, pertsona bakoitzak hiltzeari bildurra dionean, momentu horretan pentsatu egiten du. Pentsatzen ari da, beraz, bada, Descartesek esaten zuen bezala, baina bere bildurra benetan da ez izatea. Izate batean dago eta pentsatzen ari da ez izatearen posibilitate horretan, hain justu ere kontrakoa dena eta, bueno, era abstraktuan horrela, ez?
Ba, niretzako azkenen da, daukezu bildurra, bizidei zean bitarten disfrutatzen dituzun gauzak galtzeari, osea, disfrutatzeari usteari. Mm-hmm. Ba, jo, ya, ba, ezingo naiz mendia jo, no? Ezingo, ez daki, disfrutatzen deten hori egin, ez? Orduan, bai, nik uste dut ez ala hori eriotzari bildurra, ez? Baizik eta hori bizitzari usteari bildurra.
Bai, orain esan dezula hori bizitza disfrutatzeari eta, ez? Atzoko elizkizunaren arira. Eta elizetan nahiko sarri egiten dien elizkizun... ausartzen ez esatea, nardagarri horien arira, atzo esantzun apaizak, claro, nola, hil ondoren jainkoaren erreinua hor dagoen eta salbazio gorena hori den, ez da hola guztiz ondo, jendeak hau esaten duna, ez, bizitza azken finean motxa da eta tope disfrutatu behar da. Tope disfrutatu ez dakigulako noiz bukatuko den, claro, apaiz madarikatu horrentzat, berez, berri hona da, eta dan, ez, jainkoarekin bat egitea. Eta horrek pixkate potroak ikutzen ditu...
Baina...
Ikutu laiko batetik.
Orokorrean da, ez, ni azkeneko elizkizunak ere elizan pasatu ditut, bueno, hietak elizan pasatu ditut, eta egia esan ere, minduta atera izan naiz, eta atera egin izan ez lehenago, nolabait iruditzen zaitelako, pertsona bat hildenean, pertsona hori gogoratu behar dela. Eta bere aldeko hieta saio bat egiten balin bada, pertsona hori gogoratzeko dela. Ni ez nijo Elizara Jesukristoren mirariak entzutea. Eta ez da ere ordubeteko elizkizunaren barruan, pertsona horretaz 5 minutu ere zitzegin, eta 55 minutuko errito erlijioso, esan dezu bezala, nardagarria bizitza, ez? Horren mina ematen du, azkenean, pertsona bat hildenean, hainbeste jende batzen denean, bera agurtzera, Jesukristo hitz egiteak. Bueno, nahi horre Kristo mina eman zean. Eta, zan, nien naiz etorre Jesukristoren bizitza entzutean, nien etorre naiz pertsona hau agurtzera. Eta, zugezau gezu eskubiderik gu guztiok gezurrekin engainatu nahi izateko. Eta hori gala da, ez? Eta errua gurea da, guk aukeratzen degulako, guk edo gure familiak edo dana alakoak aukeratzen degulako, ze herritorekin agurtu pertsona hori. Eta ematen diogulako eskubidea apaiz izlari horri berak nahi duen txorra guztia botatzeko gure aurrean, ez? Ai, min gehien ematen digun momentu horretan gaine.
Claro. Txorra da baino, are gehiago, Elizaren instituzioaren barruan berak bere boterea mantentzeko
esaldia,
diskurtsoak botatzen dituzte. Nik atzoko hileta lizkizunean uste baino negar gutxigo egin bali manuen horregatik izan zen. Negarra baino aserrea gehiago etortzi zitzaidalako, hildakoen inguruan asko jota esan zutelako nun lana egin zuten. Eta bitartean esan zuten importantea zala hil ondoren jainkoarekin bat egitea, importantea zala sinismena mantentzea, zintzoa izatea, olako gauzak, lagun baten ama hiltzanen ere... etzan ba hasi munduko gerrez eta bakeaz hitz egiten eta horreia ba bueno en fin eta horren arira gertuko bati esan nion ni nere hiletan bertan elizan balin bada alba da ez baina elizan balin bada izan dadila nere kaxa han elizan bertan hiltzeko eta ondoren eliza bera sentitzen dut hola estremo jartzen balin manaiz errespetatzen dut katoliko eta kristau den oro baina ez dut errespetatzen kristauek laikoak ere ez errespetatzea.
Hori da.
Aber ulertzen da.
Bai, hori xe esan berdonik ere. Haiek egin dezatela nahi dutena, baina guri utz gaitzatela pakean, azkenean modu garbi baten esan da. Eta lotxagarria da, azken finean da, momentua, lehen esan dugun bezala, ia bide horretan agur esatea gerturatzen den azkeneko ordu hori da, eta aizea Jesukristoren mirariak entzuten.
Bai.
Bai, eta oso mingarria, eta pertsona horrentzako ere.
Eliza duen garrantzia, zein importantea den ona izatea.
Zein importantea den Elizaren ziklo horretan jarraitzea.
Sinistea, Eta gauza estrategia guzti hoien kuspidea atzo behintzat hortaz konturatu nintzen, hileta batean ere hartu eta poltsa pase egiten da jendeak.
Hori da.
Hartu dezan.
Hori da. Azkenean zu familiari dirua ematen diozu, hori tanatorioan egiten da ohitura da. Eta gero elizan elizari dirua ematen diozu. Zertarako, ba, paisak urrengo astean ere beste bat hiltzen denean Jesukristoren miraria goraipatzeko. Eta bai, lotxagarria da, momentu hori lotxagarria da.
Bai, eta honekin ez dugu esan nahi evangelioetan, eta ez dago nik ezera berazgarri. Zeni ezakin noiz, baino. Botazun evangelio bat ez dakiz erdan, ez, Jesukristok esaten duenean ekin. Ez del libro de pecao, que tire la primera piedra. Nik ez dut esaten esaldi hori gaizki dagonik, ez denik interesgarria, ez da ezer. Baino, berriro ere, ez da garaia, ez Jesukristoren mesuaz, ez jainkoaren izakeraz, ez sinismenaren beharraz, hitz egiteko, ez da?
Ez, eta aparte Elizak ez du hortaz hitz egiten. Elizak Elizaren doktrina saltzen du, ez? Azkenean Elizak ez du esaten deno gara pekatariak eta, ez, Elizak esaten du, zu pekataria alimazara etorri eta konfesatu nik barkamena emango dizut, ez? Jesukristoren esaldi horretan, bueno, Jesukristoren adar ez dakiz inik idatzi zon, baina esaldi horretan kontrakoa esaten da, ez? Bueno, a ber, hemen deno gea pekatariak. Baina ez, Elizak saltzen duena kontrakoa da, kontuz pekatuarekin eta nik barkamena dauket, merke-merke. Orduan, bai da, nola baitere sobran dago zerbait.
Bai, nik honen arira, ez, luzatu nahi diet, ideia hau, ez, egoren jentzuten ari direnei, edo beste baten entzungo dutenei, nik behintzat ez dut nahi luto ekintza hori Elizaren barruan eman dadin, eta zu zeu sinestun balin bazea ere, eta gure itzakaitu balin baituzu, ba, pozik egon gona izbintzat, hau, replanteatu baldin badezu. Konturatu zaitez, Elizak, zure ustez, bizitza osoan, babestu egingo zaitula, baina gero, behitzat, iriki belarriak gure gaurko mezu horri, nun ez den agur normal bat pertsona zitza egiten dena baizik, eta Elizak gaur egun obsoleto egoteaz gai, ba, bueno, en fin, ba, horren reafirmazioat bilatuko du eta ez dizu
zerbait
dignoa egingo, hori da behintzat gure ikuspuntua, sinestu zaren hori entzuten ari balimazea.
Bai, nola baitere, bueno, gero zuk pentsatu dezakezu eriotzaren ondoren zuna ezuna dagoela. Hortan, inbidia ere emango diguzu, azkenean izango duzun lasaitasun horrekin. Baina apaizak ez dauke zerurako giltza, hori ziur. Eta nolabait ere merezi duzu hiltzean momentu horretan behintzat egiten dan funeral hori zure inguruan izan da. Eta bestela hobe da zuzenean enterratzea. Eta hori merezi duzu behintzat. Eta Jesukristo berak ere ulertuko luke hori. Hor zure ondoan egongo balitz.
Bai, izan ere askotan esan dugun bezala ez da berdina Jesukristok egin zuena eta gero Elizak Jesukristok egin zuela predikatu zuen.
Hori da.
Kontu zibili horrekin, bueno, lutoa zari gera eta espezialki orain pasatu gera luto katoliko ontaz, bueno, luto mota bada.
Edo beti hainbeste gustatzen zaigun erlijioa.
Baina ez zaigula luto sano bat iruditzen, ez zaigu luto errekonozigarri bat iruditzen hilberri den pertsonari.
Bai, azkenean, ni behintzat uste hilberri den pertsona horrek merezi duena lehen aipatutako dela. Bueno, gogoratu dadila, jendeak irrifarre batekin gogoratu dezala, bere alde onak, berarekin igarotako momentu onak, txarrak ere gogoratu ditzala zerbatik ez. Baina bai, horretarako da, besterik ez. Azkenean, zu izan konstiente pertsona hori agurtu nahi dezula, ez dezu nahi protokolo bat jarraitu hor dagoelako eta egin behar dalako. Jode, ze tristea da nori. Hori ikaragarri tristea da.
Ba, eta, bueno, igual iritsiko dire egunak Euskal Herri honetan, nun zoritxarrez honea erromatarrek ere kristautasuna ekarri zuten, ba, bueno, geroz eta laikoagoak bagera, eta, bueno, en fin, ez da guztiz esagertu, bueno, iritsiko deguna non lutoa era naturalago batean, ahozaoko horretan egiten den, nun gogoratzen dugun haiek esanakoak, haiek guan edukizuten eraginak gogoratzen ditugun, eta, bueno, saio honetan behintzat hori defenditzen dugu, ez? Hori dela benetako lutua, hori dela benetazko omenaldia hilberri diren hoiei.
Hori da, nik pentsatzen honitzen aurreko baten da oso gauza friboloa da, baina hilberri, oza, hiltzera doazen pertsonei, bueno, edo ja, adin bat igarotzen dutenei nolabait, elkarrizketak egin beharko litzaizkieke hil ondoren, bueno, bideo batean bere bizitza guztia jasota egon dadin eta hor existitzen jarraitu dezan, ez? eta hori udaletxean gorde edo dana alako lekuan. Baina, eta hiltzen danean hori ikusi, eta goratu bera zeintzan, eta jakin zeintzan, eta existitu dezala maila horretan. Baina, oso hotza da, ze hildakoan, hildakoa ikustea bideo batean egun horretan, ba, bre, oso hotza da. Baina, bai, nolabait ere, bueno, bentsat horrela gogoratzen duzu, nunbait gorde eta gelditzen da bera ere, ez? Existitu zela, eta...
Da, bueno, hauek gai potoloa dira, berez. Erreligio batetara iritsi gea, baina ezin dugu aztu. Erreligiotasuna modu zabalean hartuta hori dela, ez berez, eriotzaren inguruko diskurtso bat eman diguna. Ez dakit lehoi bat, ez dakit mapatxe batek zer sentitzen duen, bai argi da ona da, gizakia bere garaien hasi zela sentitzen. Zerbait diferentea, atxekabe bat, ez dakit zer, baina era batea da bestera hilberri zen horri lotu egin zitzaion... sufrimendu hori guztiz biologikoa izatetik, gero diskurtso badirudi energia biologiko hori diskurtso religioso batean bilakatu balitz bezala. Ezakite, ulertu zaiten, baina...
Bai.
Hori da, eriotzaren inguruan, eta horren ildotik etorri dira gizakia, gizaki, gaur egungo gizaki izateko... Bueno, balditza asko hortik etorri dira iruditzen zait.
Bai, ezakinik lotura biologikoa dan edo kulturala ere, ez? Azkenean zu jaiotakoan zure familiaren gandik banatzen balin bazaituzte, bueno, zuk ez dezu pena hori sentituko zure familiako norbait hiltzen bada, ez? Baina, bai nola baitere, ja, zu bizitzean ingurune horretan, eta egun maitasuna deitzen da sentimendu horrekin katalogatzen dituzun pertsona horiengan, badaukezula bestelako lotura afektibo bat, ez? Lotura sozial bat eta sentimental bat. Eta, bai, orduan, ezakit nik ere ze garaietan, bueno, gizakiaren kostientzia horrek existitzen duen momentutikan edo ere izan daiteke, ez? Norbaiten utxune hori zen, faltan sentitzea.
Hori da.
Baina ezakit nik ere noiztikan, ez?
Bere
garaian,
bai, eske bere garaian, bueno, nik suerte aukidet, ez, euskal zibilizazio zaharrak bere garaian trikuarriak eta egiten zituenean, ba, gutxi gora berako zentzu bat edo teoria batzuk badaude. Bere garai horretan zeukaten erlijioa, ezakit panteista da, baina, bueno, dana bat bezala, hau da, uste zuten dano lurretik jaiotzen
bai,
ginela.
Hortzi...
Bai, Mariren mitoa da, berez, horre erdigunean dagoena usteet, eta gero, bueno, Maritik jaiotzen gara, eta Marira bueltatzen gara hiltzean, ez, saltotxo bat baliz bezala. De hecho, eguzkia eta ilargia bera ere, Maritik, beraien ikuspunturako Maritik ateatzen ziren, eta sartu bertara, ez, eta trikuarri bat zergatik jartzen da... Pertsona bat hasteko bere objektuekin, ez, bere armak eta jartze zituzten eta gero harria bezain gogorra eta iragankorra ez barkau, asko irauten duena jartzen zen hor. Nolabaitera, bueno, aparte lurrean sartuko zela eta presente hor iraungo zuela, pentsatzeaz aparte, ba bueno, material iraunkor horiek ipintzen zituzten hori ere luzatzeko. Hmm. Bueno, ez besteik gabe.
Bai, nik hori hortzirekin neuken entzun da, berdina.
Mm-hmm.
Eta bai, osotasun baten barruan ulertzen duzu zure burua, eta nola baitere denbora guztian osotasun horrek ematen dizu nola baiteko zure gandik arantzagoko ikuspegi bat.
Bai.
Bai. Baina bai, azkenean ikuste eriotzari aurre egiteko modua kulturalak diela eta nolabait ere kultura horretan bizi dien pertsonek legitimatzen dituztela. Orduan, ez duena balio da esateak horrela egiten da eta horrela egingo dugu. Nikuste ez benetan hildan hori inporta zaizun momentutikan, bueno, zuri dagokizula berari nahi diozun agurra ematea. Eta hori da.
Bai, zorionez gaur egun, geroz eta gehiago dira pertsonak, esaten dutena, bueno, ni hiltzen naizenean nahiago dut adibidez erre eta ezakin un zabaltzea edo zorionez hil aurretik.
Ieta zibil bat nahi bai, dut, ez?
Desio horiek agertzen dira eta, bueno, argia, ba, bueno, luto modernoago batzuetara iristen, gure ustez luto justuago eta leial batzuetara, ez? Hori da,
Bai, nolabait jendeare bere sentimenduekiko justizia egiten duen luto batzuk. Batzuk zirko utxak dira, hori esan behar da. Baina, bai, bueno, zure sentimenduek bultzatuta egiten balin badezu, onargarriagoa da, ez.
Ba, danei programa iztea aldea, ez, holaxe bat paten, bueno, hainbat paten, ez, lehenago, ba, neuken ideia hau, baina orain txetorri zeiten ideia bat botako, ez, zer den eretzako benetazko luto bat egitea, benetazko hilberri horri errekonozimendu bat. Nire ustez, lutoa egiteko erarik leialena eta, bueno, iraunkorrena, de hecho, da, hilberri den pertsona horrek ezagutzen zintun neurrin. Badakizu nola nahiko luken zu bizirik nola izatea, eta horri heldu behar diozu, ez? Arek nahiko luke ere zu beregatik pixka bat sufritzea, errekonozimendu hori bazegolako, bueno, afekzio erlazio hori bazegolako, baina benetazko luto bat nire ustez da, ba, bueno, arek nola ezagutu nindun, arek nola nahizun ni izatea, ba horri utxiko diot, eta hori da benetazko ohorezko omenaldi bat egitea nire ustez. Hori da, nikola ikusten dut.
Ba, gogo eta horrekin utziko zaituguen zule, pentsatu dezazun. Eta eskerrik asko horregote gati beste azta
bat. Bestean beste gai klase batekin egon gobera, baina, bueno, gai aktualez eta gai aktual pertsonalez ere aritzen geha, ba, bueno, benetan bote prontoan eta era intuitibo bezain improvisatorioan eta naturalean egitea gustatzen zaigu saioa, eta holaxe izan da gaurkoa. Ondo segi danok, hemen zaudetenok, ez zaudetenok, aitzen balin baduzue.
Bueno, eta entzule, gogoratu gaurko saioa zeinentzako zen.
Teodoro Alberdi Alberdi, zure aztarren ondo utzi duzuna, iritziak iritzi, bueno, zerbaitetarako eta askorako ere balio izan duzun pertsona.
Ba, bueno, Teodoro.
Hore bat.
Horea.